Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir. Fakat PKK'nın uydusu olandan mecliste kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin? Gerçekleri anlatmaya başlarsak meclise değil Ankara sokaklarında, Diyarbakır'da dahi gezemezler.
Seroke geçtiği partiya tevgera netevperver MHP Devlet Bahçeli de Şeşemi'yi de gruba meclisi de liber nezani buna Kurdi parlamenterin partiya ve keviu demokrasiya gelen hedef rahnekir. Devlet Bahçeli vahagot. Hemu netevperverin Türk, Türki dizanın. Le yen ku PKK'ne le meclise gelo çent juan Kurdi dizanın. Heke ez rastakini bibecim. Ewe nikaribin li meclisi li kolanin Enkere u Amed'e bigerin. Ev gotinin Bahçeli di naf siyaseti da gellek balkışan. Hefseroke gişti ye HDP Tuncer Bakıran ji di gruba meclisi ya HDP'da Bersiva Devlet Bahçeli bi Kurdî da u got.
Em bin brez nizam, brez Bahçeli becin em disa, em terbiye ku berdevam kın. Em Kurdun, em Kurdistan'ı hatını, velat-i me Zimani me, çandı unera me bezemişi ve lakı emmina ve ninin gerek yumya kabul kın. Undı benemi zore ve zorgariye ve zimani ve çanda ve unera ve asimle kın emi ve tekin gışta tekin Türk. Beli em geli Türk atıştaki navajın ama va gotu navajı tam düpedüz işte faşizmi. Hem beri bir faşizmi bisekinin, hem beri bir faşizmi bisekinin. Hüde tala sıra millet haniti riye dünya herkesi ra zamanek dayı. Zamanı me kade dayı me tu aslında hem beri kade derdiketi. İnşallah kade yeki hem beri ya derdiketi bela uya ceza uya bu dedi becim. Carektinin disadı becim, muhiratın, serçeva atın.
Nezani buna Kurdî dinav partiyen Kurdan da bitaybeşi dinav HDP'da wek nakokeka mezin xwenişandaye. Dinav gelda jî ev yek bêtir tê rexnekirin. Ji bo ku tevserokên HDP YSP û HDP di warê tevahiya derbirinê da bi Kurdî nikarin xwe ifade bikin. Heta niha jî bi awayekî sembolîk an jî silav dayînê çend peyv hatine kirin. Partiya Çepya Kes YSP, di hilbijartinin çardeye gulanı da 61 parlamenter bire parlamentoyu. Di navvanan da çen kes Kurdî dizanın jimariyaka resmi nine. Li parlamenteri HDP ye ıgdiri Yılmaz Hun jidenge Amerika'ya ra ragand ku di navvan da yen ku Kurdin hemmu Kurdî dizanın. Li yen ku ne Kurdin Kurdî nizanın. Hun nerine hua vaadiyar kır.
Bahçeli li akaltına hına irudan paradigma me dixe hedef axe. Paradigma me u neteva demokratik, komara demokratik em armanj dikin li ve dixe hedef axe. Be hevalê me yê ku Tirk û Ereb û Ecem û hemû milletê dunê giştî dixe hedef axe, rast nav me de hevalê Kurdî nizan jî hene. Be hemû Kurd Kurdî dizanin lê nava me de hevalê Kurd hene, hevalê Tirk hene, hevalê Ereb hene, hevalê Ecem hene. Bahçelî, Devlet Bahçelî di veya dixe hedef axe, li armanca me û komara demokratîk û neteva demokratîk dixe hedef axe.
Hunermendê wênekeşiyê û rojnamevan Mehmet San re ev gotinên Bahçelî li ser hesabên xwe yên medya civakî nirxand. San re ji dengê Amerîkayê ra jî ragihand ku tiştî ku Bahçelî dibêje lazime HDP bersiveka siyasî bide.
Bi rastî nêrîna bigiştî nêrîna keseke weke Bahçelî nijadperest û faşîst çika cihê giringiye ew tiştek diye lê em dizanin Bahçelî parlamentoyê de hukûmetê de jî rolê wî karîger e. Lê rolê dileyzil ser demû dezgehê dewletê û ser hukûmetê gelek gelek giring e. Bi gur qinaeta min ew argumentê dayî pêş ku beramber riya nijadperestiya MHP-yê digel HDP-yê dike dibêje hemû netewperwerên ku Tirk gelek baş zimanê xwe dizanin leka gelo HDP-ya kul parlamentoye de sernave kurda yani embosa de hasibin sernave kurda parlamentoye de kaçık az kurdi dizanı biyamin ev argument ev beraber kirin dat perver ve beji kesek adil ve beji acı kesek faşist ve beji ama hakikat eke yani dema tura bir sernave millet eke siyaset ebi ki zaman ete kadagajı bütüt karilu zaman ilmala khoda ferbi bi neko haya aliye ki nijat perest faşist van تحنا لتبد حياكو بكاري لتبد قبول كرين كو تو زماني خوا و زماني وي ملتي فيربي كو او ملتي كو تو نونرياويت كيو او ملتي كو تريت كي و بلاتفورمي عادي تر مسلا ريفبرو برپرسيار و پارلمنترين هده پيد بيجي تشتكو ام درباري ودد زانن اگر ام بيجن هن نكارن تي قولانين آمد ديش ديار بكري ديش بگرن گرخانتان من اف میدان خواندنک اتحامک گله گلک مزنه لسر هدپه یعنی لازمه هدپه خودانه هلوستو برسی وکه سیاسی بلبرانبری و منه بیستیم جمعن برنه گوتیه آنجه فاشیسته از گوتین اعتبار بگوتینه وی ناکه نراسته
ایوب دمیر دنگ امریکا انقره.